Golba, Bela Golba.
Ja ne slikam ono što vidim, ja slikam ono što mislim.
Znao je da kaže likovni umetnik Marko Čelebonović. Stvarajući dela koje odišu orijentalnim balkanskim duhom, a po uzorima pariske slikarske škole s početka 20. veka, Čelebonović nas iznova podstiče na nova tumačenja i čitanja poruka koje slika sa sobom nosi.
Rođen u Beogradu 1902. godine, Marko Čelebonović, na čije stvaralaštvo podsjećamo večeras u emisiji Kod dva bela goluba, rano napušta rodni grad. Kao dete imućnih roditelja školuje se u Atini i Švajcarskoj, studira ekonomiju u Oksfordu, a pravo diplomira na Sorboni.
Susreti sa umetnošću, kada je bio 12-godišnjak, bit će presudni da se Marko kasnije posveti slikarstvu kao životnom pozivu. Prvi svjetski rat za porodicu Čelebonović značio je dugo i neizvesno izbjeglištvo preko Srbije, Kosova i Metohije, Soluna, Atine, Brindizija, Napulja i Rima, nakon mnogih nevolja stižu do Ciriha.
Veština majstora grnčara, koju je na ovom putu upoznao u Mladenovcu i posjet Atinskom akropolju, bili su presudni kao inspiracija i podstrek da se i sam posveti oblikovanju u glini. Skulpture stare Grčke i Rima bit će prisutne kasnije na gotovo svakoj njegovoj predstavi u enterijeru, kao spoj antičkog i modernog u Čelebonovićevom poimanju, tradicionalnog i savremenog.
Darovitost za umetničko oblikovanje postaće vidljiva već u Cirihu na školskoj izložbi 1916. od kada potiče i prijateljstvo Marka Čelebonovića sa skulptorom Otom Benningerom. Selidba u Lozanu omogućit će mu susret sa delima Cezana, Renoara i drugih francuskih umetnika. Posebno će ga oduševiti Giotove freske u kapeli Skrovenji u Padovi.
Za to da nesuđeni pravnik nikada ne prihvati posao koji mu je nametala porodična tradicija, presudna je bila 1922. Te godine u Parizu pohađa prestižnu školu vajarstva kod čuvenog Emila Antoana Burdela.
Potpuno posvećen umetnosti, Čelebonović se zbližava i sa Milom Milunovićem, Sretenom Stojanovićem i Massimom Campiglijem. Od slikara i skulptora Alberta Giacomettija kupuje atelje na Montparnasu, ranije vlasništvo avangardnog vajara Aleksandra Arhipenka, u kojem će stvarati više od 5 decenija.
Godine 1922. na Ecole Grand Chaumier upoznaje i švajcarsku studentkinju slikarstva Verenu Weilenmann. Svojom Vreni oženit će se 2 godine kasnije i ona će, kako je zabeležio Stojan Ćelić, tokom celog života ostati njegov nezamenljivi drug, prijatelj, saradnik i kritičar. Thank you.
Početkom 20. veka Marko Čelebonović bira Saint-Tropez na jugu Francuske kao mesto stalnog boravišta. Iako se 30. godina zajedno sa drugim umetnicima više puta predstavljao našoj sredini, a u Beogradu imao i samostalnu izložbu, istraživači ne mogu njegovo delo u potpunosti smestiti u okvire domaće umetničke scene. No, Čelebonović nije bio ni aktivni protagonista parijskog likovnog miljea, mada je dobro poznavao tadašnje tokove, ne samo francuskih vizuelnih umetnosti, već i književnosti.
Njegovo stvaralaštvo u odnosu na kolorističke vrednosti kritika ipak deli na nekoliko celina. Tako u likovnom izrazu od 20. do 80. godina 20. veka prepoznajemo smeđu, zelenu, plavu, te završnu belu fazu na Čelebonovićevim platnima.
Umetničkoj grupi Oblik Čelebonović pristupa 1929. godine. Njeni osnivači bili su između ostalih Stojan Aralica, Marino Tartalja i Sreten Stojanović, inače Markovi česti gosti u Saint-Tropezu. Zalažući se zajedno sa njima za slobodu umetničkog stvaranja, lični izraz autora i autonomiju likovne estetike, ovaj umetnik nam se sada otkriva takozvanom smeđom fazom. Već 1928. na platnima Pred gostionicom i Žene sa suncobranom osjećamo težnju Čelebonovića da sliku ispuni unutrašnjom napetošću. Zlatno smeđi kolorit, uz variranje sivih precizno oslikanih tonova, uravnotežen sa žutom, zelenom, tamnoplavom ili crvenom bojom, preovlađuje na većini njegovih dela.
O slikama iz ovog Čelebonovićevog perioda Miodrag B. Protić beleži.
Dominantne su atmosfera, ton, svetlost, materija koja diše, živi i pulsira, kao monističko ishodište i sadržatelj.
Vidljiva promjena u tematici i balerima boja događa se na poznatoj slici Marka Čelebonovića Globus iz 1930. godine. Na njoj je prikazao deo unutrašnjosti svoje kuće u Saint-Tropezu, što će između 1933. i 1937. u njegovoj zelenoj fazi biti jedan od glavnih motiva.
Višeslojnim namazom zelenih tonova, težeći slojevitom likovnom sadržaju slike, ovaj umetnik otvara pitanje svetlosti koje dolazi s polja. Čarolija stapanja svetlosti i materije oživljava svet mrtve prirode i enterijera. Stara mrka komoda, kao i običan beli zid, sada zrače toplinom, a na sitnim predmetima su akcenti boje i paste. Sve što se novim platnima preobražava u materijalno prisustvo nematerijalnog, u mirnoći i razuđenosti, u sitnom i krupnom, kao da potvrđuje umetnikove reči.
Mrtve prirode su prave pozorišne scene. Stvari igraju svoju ulogu. Moje preokupacije nikada nisu bile koncentrisane na estetsku stranu slikarstva, već na ono što može čovjeka drastično da uzbudi i ponese.
I zaista, posmatrača ne dotiču prostorno i oblikovno nedovoljno jasne predstave, već intima malog, zatvorenog ambijenta, nedokučivog i tajnovitog. Njega čine Čelebonovićevi psihološki iznijansirani portreti, mrtve prirode sa čašama, sa kutijom za šećer, bokalom, cvećem i enterijeri sa zamišljenim sanjalačkim figurama. To je svakako bio razlog što je posle Drugog svjetskog rata Pavle Beljanski za svoju kolekciju sa još nekim delima otkupio i tri Markova platna, Ženu sa turbanom, Šah i mrtvu prirodu.
Poseban ton slikarstvu Marka Čelebonovića daju česte posete Crnogorskom primorju. Nakon prekida u radu tokom ratnih godina i prelazne faze otklona od socijalističkog realizma, 50. i 60. godina 20. veka pratimo zeleno-plavi ciklus u njegovom stvaralaštvu.
Na putovanjima između Saint-Tropea, Beograda i Crnogorskog primorja, Čelebonovićeve mrtve prirode i enterijeri sada i kompoziciono i koloristički postaju sadržajniji. Oplemenjeni su osunčanim prikazima eksterijera, maslinjaka, plaža i starih građevina, a uvođenje motiva barskih ptica, čaplji i sova dobijaju skoro mitološko značenje.
Iz tog perioda krajnje izražajnog likovnog jezika, gde sve bukti od jarkih boja, izdvajaju se Budva, nastala 1957. godine, i Mrtva priroda 2 iz 1960. Istoj umetničkoj inspiraciji pripada i Zeleni bokal, koji je posebno zapažen i otkupljen na 44. aukciji umetničkih dela i antikviteta u Madlenijanumu 2016. godine.
Posle 1965. kako primećuju istraživači, boje Marka Čelebonovića postaju ujednačenije. Sve je primetnije okretanje ka svetlijoj gami, što će 70. i 80. godina konačno dovesti do njegove bele faze.
Mrtve prirode nastale u ovom periodu odišu slojevito nanetim, beličastim tonom koji preovladava naročito na autoportretima sa štafelajem i gipsanom glavom, sa štafelajem i figurom lava, sa paletom i crvenom lampom, kao i na autoportretu u ateljeu, onom u ogledalu, ali i na liku u staklenim vratima. Thank you.
Najnovija tumačenja, kao i monografija posvećena Marku Čelebonoviću, pokušavaju iz drugog ugla da osvetle stil i način umetnikovog poimanja sveta i položaja čoveka u njemu. Tekstove potpisuju dr. Jerko Denegri, dr. Lidija Merenik, Sofija Milenković, Nevena Martinović i dr. Ana Bogdanović, koja je za studiju o značenju predmeta u delu Marka Čelebonovića dobila nagradu Lazar Trifunović.
Monografija u kojoj je izašlo pet tekstova različitih istoričara umetnosti pokušalo se da izađe iz tih okvira dosadašnjih čitanja njegovog rada u domaćoj istoriji umetnosti koja njegov rad deli na faze i pristupiti čitanju interpretaciji dela Marka Čelebonovića sa aspekta nekih problemskih pitanja, nekih žanrovskih preokupacija, ako ćete i nekih tematskih preokupacija, ali i nekih drugačijih kontekstualizacija njegovog rada u širim filozofskim, recimo, okvirima određenih perioda i kulturno-istorijskim okvirima određenih perioda tokom koga se njegovo delo razvijelo.
Za Čelebonovića bi se moglo kazati da je magičar malih čuda svakidašnjeg života.
Zabeležio je Mildrag B. Protić. To je zato što se ovaj slikar na sebi svojstven način, ponavljajući isti motiv u različitim varijantama, od samog početka opredeljuje figurama i predmetima u prostoru. Njegove mrtve prirode, enterijeri sa ili bez predstavljanja ljudskog lika, kao i pejsaži, odišu melanholijom i intimizmom vezanim za svet građanske klase 30. godina 20. veka.
Nastao kao potreba da se predstavi svakodnevni, životni, zatvoreni prostor buržoaskog prosedea. Intimizam je tada u slikarstvu donosio neku vrstu eskapizma. Bio je to kod umetnika predosećaj propasti i kraha urbane svesti i morala. U osvit drugog svetskog rata podseća dr. Ana Bogdanović.
Kada pogledamo slike Marka Čelebonovića, pre svega ove nastale 30. godina, mi svakako tu prepoznajemo tu ikonosferu i neki, da kažemo, mikrokozmos građanske klase, koji je zapravo pre svega vezan za njegove privatne prostore, jer je većina tih slika je nastala u interijerima njegove kuće u Saint-Tropezu i nekih prostora koji su vezani za prostore njegovog ateljeja, njegovog životnog prostora ili eventualno prostora nekih njegovih prijatelja. Ali mi smo pokušali, znači pre svega to moje istraživanje koje se odnosi na 30. godine, pokušalo je da preusmeri ili da prebaci fokus ovog intimističkog, odnosno da se kroz insistiranje na predstavljanju figure, prisustvo ljudske figure, odsustvo ljudske figure i jednog veoma zanimljivog odnosa između ljudske figure i tog neposrednog okruženja i predmeta koji okružuju ljudsku figuru u svakodnevnim situacijama, se pokuša odgovoriti na to pitanje zašto se realizam u umetnost vraća nakon modernizma. Zašto postoji potreba da se umetnici opet okrenu u slikarstvu, ispitivanju jezika realizma i figuracije nakon perioda kubizma i apstrakcije. Taj povratak ljudske figure 20. i pre svega 30. godina vezan je za jednu novu društvenu klimu, ali i niz psiholoških, antropoloških iskustava, spoznaje čoveka da on više nije taj koji predstavlja centar sveta u kome živi. Da je ljudsko telo, ne samo po svojoj konstituciji, dakle po tim svojim fizičkim osobinama, nego i u kontekstu njegove unutarnje psihološke konstitucije fragmentisan. Da postoji kao jedan konstrukt koji je uslovljen različitim stvarima koje okružuju. Ne samo stvarima, predmetima, nego i onim posljedicama tehnološkog razvoja, razvoja nauke, razvoja medicine pre svega, ali i uslovljen ulaskom u kontakt sa društvom. Čovjek više nije u centru sveta, nije čitav svet pozornica koja je okrenuta isključivo njemu, on više nije u stanju da ga uređuje, nego je čovjek sada neko ko zapravo nastaje kao posljedica uređenja svih različitih, pre svega tih predmetnih osobina sveta u kojem on živi, a taj odnos svakodnevice i taj ambijent svakodnevice ispunjen predmetima je u tom kontekstu veoma važan i zato se često u slikarstvu Marka Čelebonovića vi imate tu isti tretman figure i predmeta, figure i interijera. On ne pravi hijerarhiju između toga. I to jedno osjećanje, jedne vrste nemoći pred predmetnim svetom je nešto što je uslovilo ili podstaklo umetnike da se vrate problemu tome kako slikati realistično i zašto opšte slikati opet figuru. Jer u slici je uglavnom zanimljivije i možda čak i važnije ono što ne vidite, ono što je sakriveno od onoga što vam je direktno, da kažem, pred očima.
Koliko jedan umetnik svojim stilom i načinom variranja predmeta na slici govori i o društveno-političkom trenutku? Da li na njegovim delima uvek jasno primećujemo promišljanje o vremenu u kome stvara? Je li potrebno reći sve ili je skrivenost od prvog pogleda ta koja podstiče na imaginaciju o svesnom i nesvesnom, vidljivom i nevidljivom?
Doktor Jerko De Negri ovako odgovara na ova pitanja u svom članku Marko Čelebonović i paradigma umetnika kao progresivnog građanina.
Slučaj Čelebonovićeve umetničke paradigme višestruko je poučan. Ukazuje na to da je umetnost uvek i prevashodno usud umetnika pojedinca, ali je ujedno i pokazatelj društvenog, ideološkog i političkog, svesnog i nesvesnog, istorijske epohe u kojoj nastaje.
Kada se susretnemo sa delima Marka Čelebonovića, odmah se prisetimo njegovih reči.
Ja slikam uvek isto.
Iako često ponavlja slične motive i žanrove, mnoštvo autoportreta mrtvih priroda i aktova, upadljivo je koliko ovaj autor ipak svaki tematski sloj slika drugačije. Nikada ne upada u ono što bismo mogli nazvati likovnim manirom, već neprestano traga za nečim izvan vidljivog.
Ovakav umetnikov stav ne primećujemo samo u stilskim inovacijama kroz variranje kolorističkih aspekata i tematskih slojeva, već mnogo jasnije u njegovom pokušaju da isto predstavi na uvek novi i iznenađujući način. Baš u tome za Anu Bogdanović i leži fascinacija prema slikarstvu Marka Čelebonovića.
Ono što se nalazi iza njegovog slikarstva je sad jedna veoma kompleksna misaona, odnosno da kažem neka konceptualna potka. Dakle, on zaista jeste, i on je često recimo koristio taj izraz mislene predstave kada je govorio o svom slikarstvu, da slikanju prethodi i da je slikanje deo jednog sveobuhvatnijeg, veoma temeljnog, posvećenog, konstantnog misaonog procesa koji je vezan za ne samo posmatranje sveta oko sebe i onda prevođenje tog sveta oko sebe u domen slike, nego za jedno veoma pronicljivo, permanentno i čak na neki način tajnovito mišljenje o tome šta slika jeste i na koji način se taj svet neposrednog vidljivog može pretvoriti, odnosno transformisati u svet slike, koji je uvek drugačiji od, naravno, takozvanog realnog sveta ili sveta naše svakodnevice. Mislim da je veoma važno i to istaći da on nije neki impulsivni slikar koji, eto tako, zahvaljujući svom velikom talentu ili, ne znam, geniju, dolazi do tih slikarskih rješenja. On je zaista ne samo slikanjem, nego i tim slikarskim mišljenjem konstantno bio posvećen ispitivanju slikarstva, ispitivanju sopstvenih intencija u vezi sa slikarstvom, sopstvenih težnji, ciljeva kada je u pitanju njegova slikarska praksa. I mislim da je to veoma važno naglasiti, jer kada vi čitate te intervjue koji su rađeni s njim ili čak neke njegove izjave u vezi sa umetnošću, vidite da je on zaista bio izuzetno ne samo obrazovan u nekom istorijsko-umetničkom smislu, ne samo umetničkom smislu, nego da je zaista bio posvećen promišljanju umetnosti i slikarstva, ne samo kao neke prakse, nego i zaista kao jedne, biću slobodna da kažem, neke čak i filozofske kategorije.
Brojni autoportreti slikara govore nam posredno i o ambijentu u kome umetnik stvara. Aleksa Čelebonović ovako svedoči o okruženju unutar koga nastaju slike njegovog brata Marka.
Tipična seljačka provansalska kuća. Zimi je nešto i vlažna, osobito u prizemlju, u sobi u kojoj Marko radi. Svetlost joj dolazi od prozora i zastakljenih nevelikih vrata. Tu stoje nogari, stolice i stočić sa bojama. Ako se ima u vidu da u neposrednoj blizini stoji gomila složenih slika, police sa knjigama, gramofon i zvučnici, razumećemo da je prostor za slikarev rad izuzetno skučen.
Tu skučenost i natrpanost predmetima jasno osjećamo i vidimo na svim autoportretima Marka Čelebonovića. On ovaj usud ovako komentariše.
Nije da nemam gde. Ne tražim da mi se nešto pruži, nego tu sam se uživeo i tu radim.
Ako posmatramo autoportret kao reprezentaciju umetnikovog subjekta, njegovog ja i odnosa prema onome čime se bavi. Lik Marka Čelebonovića upućuje na veoma suptilan proces nestajanja ličnosti, gubljenja identiteta u detaljima koji ga okružuju.
Naglašavajući da i običan čovjek može postati tema velikog slikarstva, Čelebonović prikazuje i autoportret i figure insistirajući na psihološkoj tenziji. Ne postoji komunikacija, ni verbalna, ni emotivna, već samo unutarnji prostor koji brojnim predmetima nemo opterećuje i pritiska. Jedan od primjera je umetnikova slika Grupa iz 1931. godine. Na velikom formatu Čelebonović, čini se, karikaturalno prikazuje ljude, bez naglašenih osobina i osjećanja, koji ćutke i ravnodušno posmatraju ono što ih okružuje.
Verovatno je ovaj osjećaj nemoći pred predmetnim svetom i pitanje smisla i besmisla svega postojećeg privuklo i kneza Pavla Karađorđevića. Sa još 7 slika i 3 skulpture, knez sa 9. prolećne izložbe 1937. godine otkupljuje za Narodni muzej ovo Čelebonovićevo platno.
Koliki je značaj figura i autoportreta Marka Čelebonovića, ali i njegovog filozofskog odnosa prema stvaralaštvu uopšte, ukazuje nam Ana Bogdanović.
Tako da je, naravno, autoportret neverovatno važan kada se bavimo izučavanjem opusa nekog umjetnika, a kod Marka Čelebonovića posebno važan, jer ne samo ta činjenica da je on načinio veliki broj autoportreta konstantno tokom čitavog svog života, nego je taj način na koji je on varirao reprezentacije svog lika u autoportretu, govori o toj jednoj njegovoj praksi neke konstantne inovacije i redukcije koja se može pratiti kroz čitav njegov opus. Mi znamo o njegovom životu puno veoma zanimljivih stvari koje vi uopšte ne možete da pretpostavite kada posmatrate samo njegove slike. On je recimo bio aktivan član francuskog pokreta otpora, dobio je visoko odlikovanja francuske vojske i jugoslovenske vojske, učestvovao je čak i nekim pregovorima nakon završetka Drugog svjetskog rata. Bio je dakle neko koji je bio društveno i politički veoma angažovan u veoma turbulentnim i dramatičnim trenucima istorije 20. veka. Vi u njegovom radu, za razliku od rada ostalih umjetnika koji su također bili angažovani tokom Drugog svjetskog rata kao partizani u borbi protiv fašizma, vi kod Marka Čelebonovića ne možete da vidite to. On nije dopustio da se to što su njegova, da kažem, lična izvan umetnička opredeljenja i to što je njegova umetnička praksa ili taj deo njegovog života mešaju, barem ne da je direktan način. Marko Čelebonović je jedna izuzetna umetnička figura. On je zaista, mislim, i te slike 30. godina i te slike koje su nastale 50. 60. 70. su apsolutno u kontekstu vremena u kome su nastale primjeri jedne izuzetno kompleksne i progresivne umjetničke prakse. On je uspevao da van svih nekih, da kažemo, trendova, određenih usmerenja, verovanja ili dominantnih tokova umjetnosti ostvari jedan opus koji, kada se sagleda u istorijskom smislu, apsolutno korespondira na jedan izuzetno zanimljiv i kompleksan, pre svega, način odgovara na različita pitanja u vezi sa umjetnošću određenih perioda u kojima je njegovo slikarstvo nastalo.
Thank you.
Prezime nastalo od turske reči čelebi, otmeni ili plemeniti, vidljivo je u estetskom pristupu likovnosti Marka Čelebonovića, okrenutog ideji da čovjek treba iznad svega da bude srećan. Možda je baš ta otmenost opredelila kritičare, teoretičare i historičare umetnosti da prate i tumače poruke koje je Marko Čelebonović vešto protkao u svojim likovnim ostvarenjima.
Tako Oto Bihalji-Merin ističe da Čelebonović posjeduje gotovo apsolutnu hromatsku percepciju, da svaka njegova boja izaziva eho u beskraju. Miodrag B. Protić primećuje da
Čelebonovićev istorijski značaj nije dakle samo u ulozi koja je često isticaj okolnosti, već i u samoj suštini i vrednosti njegove umetnosti. Izuzetna slika, struktura i doživljaj sveta u jednoj tako presudnoj i protivurečnoj epohi.
Za Stanislava Živkovića, Čelebonovićevo slikarstvo sadrži realnost pomešanu sa fantastikom, mistiku epa sa poezijom svakodnevnog života. Ovdje je umetnost neka vrsta alhemije, a sam stvaralački akt nešto pomalo mistično, gdje se sve dešava instinktivno, nagonski, bez racionalne kontrole.
Aleksa Čelebonović tvrdi da po njegovom bratu Marku umetnost nije realizovanje nekih određenih, unapred stvorenih zamisli, nego je ona izraz kontinuiteta življenja. U njegovim slikama nema ni početka ni kraja, sve izvire jedno iz drugog.
U borbi između reda i nereda leži cela drama čovjekove kreacije.
Rekao je o procesu nastanka umetničkog dela Marko Čelebonović. Upravo tu treba tražiti, kako smatra Ivana Ivanović, suštinu njegovog stvaralaštva između emocije i razuma, spontanosti i samokontrole, logike i haosa.
To je svakako i razlog što je Marko Čelebonović tokom dugog životnog i radnog veka poneo mnoga društvena i umetnička priznanja. Znamo za njegova američka, jugoslovenska i francuska odličja za ratne zasluge, kao i za francuski orden Legije časti. Tu su i zlatna plaketa za slikarstvo na trećem jugoslovenskom trijenalu, nagrada Avnoja i od 1968. godine redovno članstvo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
Posle retrospektivne izložbe u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić 1982. godine, kritičari su u izjavama Marka Čelebonovića naslutili znak njegove ljudske nemoći. Sam slikar tada je govorio da kraj života još nije tu, ali da se on itekako vidi i osjeća na njegovim slikama.
4 godine kasnije, 23. jula 1986. Marko Čelebonović napušta materijalni svet, ali svet njegovih slika i dalje ostaje da intrigira i privlači.
O slikarstvu Marka Čelebonovića govorila je dr. Ana Bogdanović. Emisiju pripremili i realizovali Aleksandra Jagodić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Igor Dragićević i urednik Tamara Krstić.